Asi už jste zaznamenali názor britského matematika a astrofyzika Stephena Hawkinga, který se prý nechal slyšet, že lidstvo je schopno cestovat v čase, ale jenom kupředu. Tak tedy dobré ráno všem vám, kdo jste cestu od minulého 1. květnového meteoru ve zdraví překonali a došli s námi až do současnosti.
Dobrý den.
Tak tímto příjemným hlasem dnes Kateřinu Březinovou zastupuje Martina Delišová.
Předpokládám, že s meteorem si dnes užijeme nejen Hawkingovské cesty do budoucnosti za novými technologiemi, ale také do minulosti za poznáním ztraceného.
Čímž by se mohlo zdát, že vědcova slova hodláme popřít, ale pokud je to jen zdání, pak si ho nechme zdát. Realita dnešního meteoru přijde v zápětí.
Už je to 70 let, co se nedaleko Smolenska střílelo. Dodnes ale chybí zprávy o několika tisících lidí, kteří tehdy beze stopy zmizeli.
Před 43 tisíci lety zamrzl na Sibiři mamut a vědci teď rozmnožili jeho gen.
Líčidlo patrně způsobí revoluci ve výrobě elektřiny.
Proč se o někom říká, že je jako čtvrtodenní zimnice?
Může sopečný popel z Islandu opravdu ochladit planetu Zemi?
Co jsme letos dýchali na čarodějnice?
A žijí na světě lidé se stejným počtem vlasů?
Na palubě dnešního meteoru s vámi jsou
Martina Delišová
a Marek Janáš.
Росархив раскрыл документы по Катынскому делу. Он теперь с бумагами, на которых стоят
документы по Катынскому делу. На многие десятки
метров. Минулый týden на себе Русско стрхло pozornost minimálně jedním činem. Na přímou intervenci prezidenta Dmitrije Medvedeva zveřejnil tamní vládní archiv kdysi nejpřísněji utajované dokumenty.
Listiny popisují některé okolnosti zavraždění 22 tisíc polských válečných zajatců a civilistů v roce 1940. Událost známe jako Katyňský masakr a historikové jeho pozadí dodnes přesně neznají.
A to i přesto, že dokumenty, které teď byly vystaveny na internetu, předali Rusové Polákům už začátkem 90. let. Od té doby se fotokopie několikrát objevily i v odborných publikacích.
No jo, ale proč pak akce vzbudila takový zájem? Na internetové stránky archivu nebylo možné se několik dnů dostat, jak byly přetížené zájemci z celého světa.
Nejspíš proto, že se čekali nějaké významné novinky.
Ale nedočkali se.
No to sice ne, ale i tak jde o dost vzácnou vstřícnost ruské strany. Stalo se totiž vůbec poprvé, že ruský prezident nechal zveřejnit vládní dokument na internetu.
Dá se to možná vzít jako formální uznání a pokus o odčinění viny na masakru polské inteligence v Katyni.
Možná. Každopádně, jak zjistila Naďa Reviláková, Poláci čekají na něco úplně jiného.
Na jaře roku 1943, v době zuřících bojů druhé světové války, narazily jednotky Wehrmachtu v západní části Ruska u vesnice Katyň na masové hroby polských důstojníků. Asi 4000 ostatků se podařilo po pečlivém zkoumání identifikovat. Nacistické Německo z masových vražd obvinilo Sověty, ti zase svalovali vinu na Němce.
Cynickou dělovitostí svěřili Němce to masové ubíjstvo. Vchodné i vychodné otvěrstvě pult na všech čerepách.
Většina Rusů až donedávna věřila, že stěžejní dokumenty nacisté sfalšovali a za masakrem skutečně stáli oni. Teď však tyto dokumenty oficiálně zveřejnila ruská vláda na internetu. O viníkovi tak není pochyb.
Lidový komisariát vnitra Svazu sovětských socialistických republik. Přísně tajné. V Moskvě 5. března 1940. Soudruhu Stalinovi. V táborech NKVD Svazu sovětských socialistických republik pro válečné zajatce a ve věznicích západních obvodů Ukrajiny a Běloruska je v současné době vězněno velké množství bývalých důstojníků polské armády, bývalých pracovníků polské policie a pracovníků rozvědky, členů polských nacionalistických kontrarevolučních stran, členů odhalených kontrarevolučních povstaleckých organizací, dezertérů a tak dále. Ti všichni jsou zatvrzelými nepřáteli sovětské vlády a nenávistnými odpůrci sovětského systému.
Stalinem podepsaná žádost Berii, který vedl masakr polských důstojníků a civilistů na jaře 1940, je součástí zveřejněných dokumentů na internetu. Nás však bude zajímat, co zveřejněno nebylo a na co Poláci netrpělivě čekají.
První krok z té ruské strany by neměl být ve vydávání materiálu, které známe už.
Hovoří historik Mečislav Borák.
Ale mělo by to vyústit minimálně v předání výsledku prokurátorského šetření a v dohledání dalších archivních materiálů o Katyni, které nepochybně v těch bezpečnostních archivech nějaké budou.
Dokumenty zveřejněné na internetu jsou známé už od roku 1992, kdy jejich kopie předala ruská strana polské. Následně byla ustanovena vyšetřovací komise katyňského masakru, kterou vedli Rusové. Její práce byla uzavřena před 6 lety. Výsledky však ruská vláda odmítla zveřejnit.
Tam budou dosud neznámá svědectví, výslechy těch lidí, kteří stříleli. A protože určitě donedávna, kdo ví, jestli ne doteď, ještě někdo bude naživo. To byl možná důvod, proč to nechtěli udělat, nebo také možná proto, že se báli, že by je pak svět jaksi soudil něco ve smyslu toho norimberského procesu a že by to tedy zájmy Ruska poškodilo v tomto smyslu.
Ohledem na to, že ti všichni jsou zatvrzelými a nenapravitelnými nepřáteli sovětského státu, považuje NKVD Svazu sovětských socialistických republik za nezbytné vyřešit je speciálním způsobem za použití nejvyššího možného trestu proti výše řečeným popravou zastřelením. Záležitosti je nutné vyřešit bez vyslechnutí zatčených a bez vznesení obvinění, rozhodnutí o výsledcích vyšetřování a vznesení obžaloby. Lidový komisař vnitra Svazu sovětských socialistických republik Lavrentij Beria.
Podle zprávy šéfa KGB Alexandra Šelapina, tehdejšímu prvnímu tajemníkovi strany Nikitu Chruščovovi ze 3. března 1959, přišlo v Katyni a na dalších místech během následujících 2 měsíců po 5. březnu roku 1940 o život 21 857 lidí. V dosud nalezených hromadných hrobech jich však leží jen necelých 15 tisíc.
Těch dalších zbývajících víc než 7 tisíc obětí. O těch toho ještě mnoho nevíme. Našla se ukrajinská listina obětí, kde je asi 3 500 men, ale nevíme, kde byli zavražděni a kde leží.
I přes ukrajinský seznam však stále zbývá do počtu necelých 22 000 obětí, které Šelepinova zpráva uvádí, více jak 3 000 jmen, která neznáme vůbec.
Předpokládá se, že by to mohli být lidé postříleni ve vězeních severněji v Bělorusku a že tedy budou ležet na okraji Minska v Kuropatech, kde je jedno z absolutně největších pohřebišť.
Listina běloruských obětí se v ruských archívech dosud nenašla. Zdá se však, že jsou i jiné cesty, jak jména zjistit.
Víme o tom, že se ani hledat moc nemusí, protože by ji šlo zrekonstruovat, vytvořit znovu. Ruští historici, kteří se tím zabývají, třeba Natalia Lebeděva, uvedla při svých archivních studiích přímo číslo pluku konvojových vojsk. To byly složky, které prováděly převoz těch zajatců z různých táborů a z různých dílčích vězení. A všechny ty materiály se dochovaly, jenomže tyto materiály jsou pořád na Lubjance, v bezpečnostních archivech a historiky tam nepustí.
I když se nám dnes může zdát, že systematické vyvraždění 22 000 význačných osobností polského národa je nepředstavitelný zločin, v kontextu své doby však znamená jen zlomek hrůz, které se tehdy odehrály.
Pro Rusy dodnes postřílení těch 20 000 Poláků je jenom kapkou v moři těch vlastních obětí politických represí, protože bylo to nedlouho potom, co proběhlo v Sovětském svazu období takzvaného velkého teroru, kdy během jednoho roku a půl v letech 37-38 postříleli bez jakéhokoliv soudního rozsudku skoro milion svých vlastních občanů.
Za oběť stalinských čistek padli také Poláci, kteří žili na sovětském území. Už tehdy, tedy 2 roky před Katyní, jich zahynulo údajně na 100 tisíc. Mezi popravenými bylo také několik stovek Čechů. Většinu obětí však tvořili příslušníci vlastního národa. Jen v Katyni by mělo ležet údajně na 10 tisíc Rusů.
Stříleli je na stejných místech, v těch sklepeních oblastních správ NKVD. Zakopávali je taky na stejná místa, v Charkově i v Mírném Útvaru, i v Katyňském lese leží tisíce Rusů vedle těch postřílených Poláků.
Profesor Borák mluvil o Češích, kteří se stali obětí stalinských čistek v letech 1937 a 1938. Ti ale také zahynuli při katyňském masakru v roce 1940?
Ne.
Ale někdy se to tak uvádí, ne?
Mylně uvádí. Oběťmi poprav v Katyni byli totiž výhradně Poláci a lidé, kteří se hlásili k polské národnosti. Na druhou stranu je ale fakt, že mezi nimi byli i lidé, kteří dříve žili v Českém Těšínsku.
Takže krajané. V Meteoru se teď vydáváme za nejnovějšími poznatky vědců z celého světa.
V dnešních zajímavostech z vědy se zaměříme na barvy tak, jak o nich asi obvykle neuvažujeme.
Barva, která dává naší krvi purpurový tón, se jmenuje hemoglobin. Její hlavní funkcí je rozvážet po těle kyslík a odstraňovat oxid uhličitý. Jak ale tento proces vypadal v době ledové?
To se pokoušejí zjistit vědci z Manitobské univerzity v Kanadě. Z DNA mamuta srstnatého, který před 43 tisíci lety zamrzl na Sibiři, získali gen zodpovědný za tvorbu krevního barviva, hemoglobinu.
Vědci gen vložili do bakterií Escherichia coli, které pak v laboratoři poslušně vyráběly vzkříšený mamutí hemoglobin. Podobný postup se používá například při výrobě lidského inzulínu. Překvapení ale přišlo ve chvíli, kdy vědci mamutí hemoglobin srovnali s hemoglobinem slonů indických, kteří představují nejbližší příbuzné mamutů.
Hemoglobin slonů indických funguje podobně jako ten lidský, což znamená, že uvolňování kyslíku je efektivnější za vyšších teplot. Kyslík se při nich snadněji dostává do namáhavě pracujících svalů. Hemoglobin mamutů ale kyslík uvolňuje bez ohledu na okolní teplotu.
Podle vědců je to adaptace na chladné prostředí, která se objevila u afrických předků mamutů před mnoha desítkami milionů let. Díky ní si mamuti nemuseli dělat starosti s tím, jak udržet nohy a další okrajové části těla v teple. Kyslík se v nich z hemoglobinu uvolňoval i při nízkých teplotách a mamuti tak ušetřili podstatné množství energie.
Podle Kanaďanů je to další důkaz přizpůsobení dávných tvorů krutým podmínkám doby ledové. Zatím jsme věděli o malých uších a hustém kožichu.
Od rudé krve se teď barevně posuneme k červeno-fialové. Řeč bude o plodech rostliny zvané líčidlo americké, jehož bobulkami si americké děti po indiánsku malují tváře a vojáci ho v době občanské války severu proti jihu používali k výrobě inkoustu na dopisy pro své milé.
Ukazuje se ale, že líčidlo má mnohem vyšší potenciál. Tvrdí to alespoň vědci z americké univerzity ve Wake Forest. Podle nich by se mohlo stát základem nového typu fotovoltaických článků a rozšířit využívání solární energie po celém světě. Vytrvalé rostliny líčidla totiž dokáží přežít i v suchých a neúrodných oblastech, což znamená, že by ho komerčně mohli pěstovat například afričtí zemědělci.
Vědci z univerzity ve Wake Forest pracují se solárními články, které využívají miniaturní vlákna z plastického materiálu. Na rozdíl od tenkovrstvých fotovoltaických článků má povrch jejich článků trojrozměrnou strukturu, která zachycuje světlo pod jakýmkoliv úhlem. To znamená, že solární článek může vyrábět energii od východu slunce až do soumraku.
Vědci zjistili, že červené barvivo z bobulek líčidla funguje jako pohlcovač, který vláknům umožňuje zachytit více slunečního záření. Barvivo jednoduše nasprejovali na plastická vlákna a získali tak článek, který je údajně dvakrát účinnější než současné typy tenkovrstvých solárních článků.
Pevně doufám, že z účinku líčidla měli vědci nelíčenou radost.
Tady je Meteor, magazín Českého rozhlasu popularizující vědu.
Jseš jako čtvrtodenní zimnice.
Prosím.
Ne, vy ne. Mě tady jen zaujala taková informace. Netušila jsem, že čtvrtodenní zimnice je nemoc.
A vy jste to také znala jako nadávku pro otravné jedince.
No právě. A on je to zatím jeden druh malárie, která se projevuje záchvaty každý čtvrtý den.
Čtvrtodenní zimnice je ale starší označení pro nemoc, které se dnes říká malárie kvartána a způsobuje ji prvok zvaný Plasmodium malárie.
A tady čtu, že jiný prvok, Plasmodium vivax, způsobuje záchvaty zimnice každý třetí den a tak se tomuto typu nemoci říká malárie terciána. Vidíte, myslela jsem si, že malárie je jen jedna.
No, malárie je tolik, kolik je druhů jejich původců, prvoků, plasmodií.
Ještě, že je to nemoc stropů a u nás se nevyskytuje.
No.
Snad nechcete říct, že ano.
Malárie se může vyskytnout i na neobvyklých místech. Stačí, když se samička komára rodu Anopheles, která má v sobě prvoky plasmodii, dostane třeba do letadla.
Hrozné na tom je, že na malárii stále ještě nemáme účinné léky nebo vakcíny.
A víte, v čem je problém?
No jistě. Proti prvokům se i moderní medicíně bojuje velmi těžce. To není jako s bakteriemi, proti kterým dnes máme antibiotika.
To je pravda. Vždyť má také původce malárie spoustu příbuzných, kteří způsobují další, většinou zatím špatně nebo zcela neléčitelné choroby. Leishmanioza, toxoplasmóza, spavá nemoc, Sagesova choroba známá také jako americká trypanosomóza.
Ročně na všechny dohromady zemřou 10 000 lidí, ale nejzávažnější je právě malárie. Každý rok 250 000 nakažených a téměř 1 000 000 z toho zemře.
To je jako Česká republika, která by tímto tempem zmizela z povrchu světa za pouhých 11 let.
Nový lék proti malárii už prý ale vyvíjejí v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Už 2 roky pracují na hledání účinné látky, která by parazity způsobující malárii likvidovala. Dalo by se tedy říci, že hledají naději pro miliardy lidí ze stovky zemí světa, kde se nemoc vyskytuje.
A protože zprávy o výzkumu v posledních dnech provázely nejrůznější nepřesnosti, pozvali jsme si do Meteoru členku týmu profesora Holého, Elišku Procházkovou.
Nejdřív si pojďme říct něco o malárii. Je to takový uzavřený kruh. Komár, člověk, komár. V člověku to je jenom taková mezistanice, taková přestupní stanice. A ten prvok potřebuje člověka k tomu, aby se znovu dostal do dalšího komára.
Je to v podstatě vývoj přes 2 hostitele, kde v člověku probíhá ta nepohlavní část vývoje. V podstatě hnedka po infekci komárem, po bodnutí, tak se z jeho slinných žláz uvolní určité formy parazita, které krví cestují do jater, kde probíhá během 1 až 10 dnů první vývojový stupeň v lidském těle. A až v momentě, kdy tyto formy parazita dozrají, tak se uvolňují do krevního řečiště, kde napadají červené krvinky.
Napadají znamená požírají, ovlivňují.
Znamená to, že se do nich dostanou se dovnitř a v nich se množí a degradují, odbourávají hemoglobin, což je červené krevní barvivo.
Výsledkem je to, že člověk nemůže dostatečně dýchat, že zkrátka má méně kyslíku, než by potřeboval.
To jednak a také dochází k otravám krve, protože jak ty červené krvinky se poškozují vlivem parazita, tak praskají a veškerý buněčný odpad z těch krvinek se dostává do krevního řečiště. a tam dochází k velmi velkým problémům.
Záněty.
V podstatě, že se jedná o zánětlivé reakce.
A tyto zánětlivé reakce potom se dostávají i do mozku, do centrální nervové soustavy a způsobují tam nevratné změny.
Přesně tak.
To znamená, ta současná antimalarika zabraňují tomu, aby se ty záněty dostaly do centrální nervové soustavy.
Současná antimalarika, těch je víc druhů, dají se rozdělit do určitých skupin. Jeden druh látek je schopný ničit tyto parazity už v jaterním stádiu, což je velice důležité, protože některé typy parazitů se v podstatě zadržují v játrech a proto může docházet k další reinfekci. A některé léky působí v krevním řečišti, v tom krevním stádiu parazita, ale tam je problém hlavně vznik rezistence. Tedy parazité si na tu látku v podstatě zvyknou, naučí se, jaký ze své buňky, jaký vyloučit a tím pádem ta látka už přestává mít význam.
To znamená, vy jste jako lovci, kteří znají svého nepřítele, vědí, kde bydlí, ale neví, jak ho zničit.
My ho umíme zlikvidovat. Ale ne efektivně, protože on se už umí bránit. My se spíš snažíme v tuhle chvíli zablokovat jeho množení trošku na jiném stupni než současná léčba.
To znamená využít nějaké jeho slabiny.
Ta buňka toho parazita tak má omezené schopnosti a je odkázaná na určitý způsob stavby své nukleové kyseliny, své genetické informace. A člověk, která tak omezenou výbavu nemá, tudíž když budeme cílit na tuhletu část parazita, a zablokujeme tuhle tu schopnost, tak hostitelská buňka si dokáže poradit ještě jinak. Dokáže to udělat jiným způsobem.
Je to asi jako s koalou, který se dokáže živit jenom jednou rostlinou a když jakémukoliv jinému živočichovi, který tam bude vedle něj, budeme podávat právě tu koalí potravu, tak také přežije, ale když koalovi dáme potravu jakoukoliv jinou, tak koala nepřežije, ale ten jiný organismus ano.
Přesně tak, moc hezké přirovnání.
Z těch vašich výzkumů už vyplývá, co je tou potravou, kterou bychom mu měli vzít?
My už určitou představu máme. A už máme i představu, jaké látky nebo látky jakého typu by mohly nějakým způsobem fungovat, ale všechno jsou to jenom první zkoušky, první vůbec myšlenka. A velice důležitá pro nás je odezva z našeho dalšího pracoviště, kde teda nám ty naše připravené látky testují. A na základě jejich informací od nich, můžeme postupovat dál a vylepšovat neustále tu naši představu, jak by to mohlo vypadat.
Jak se zatím na ty chemické látky, které jste připravili tomu prvokovi jako potravu, ten prvok tváří, když to zkoušíte?
Ten prvok se ještě nikterak netváří, protože ještě nejsme ani na úrovni prvoka, takže opravdu jsme úplně na začátku, ale jsme na úrovni enzymu. Takže to se vůbec opravdu nedá ještě mluvit o žádném
výsledku.
Ani účinné látce, ani přesně tak.
A jak si mám představit to, že jste na úrovni enzymu?
My jsme si vybrali určitý enzym jako cíl, bez kterého ten parazit nemůže přežít. A teď v podstatě máme na našem dalším pracovišti v zahraničí, tak máme tento enzym, oni ho tam mají a zkouší, jakým způsobem se ten enzym chová po přídavku té naší látky, jestli ho to nějakým způsobem brzdí nebo likviduje.
Jak se zatím chová ten enzym prvoka, který vyvolává malárii, když mu přidáte tu vaši potravu, chemickou látku?
Tak prokázaly se už určité aktivity, ale pořád hledáme, jakým způsobem ty aktivity ještě vylepšit.
Zatím to ještě není dostatečně přesvědčivé.
Tak, ano.
Takže dostáváte doporučení, co změnit, co tam je zatím
ano.
Špatně. Ve chvíli, kdyby jednou mohl být takový lék proti malárii, založený na tom principu, o kterém tu mluvíme, je to tak, že mě to ochrání od toho, že vůbec neonemocním malárií?
To určitě ne, ale bude to působit až v momentě, kdy člověk bude nakažený, infikovaný a bude potřebovat se parazita zbavit, tak potom si vezme něco podobného. Ale to je opravdu hrozně předběžná věc, to bych možná do toho vůbec nezahrnovala.
Protože vývoj takového léku trvá někdy desítky let.
Mm, přesně tak.
A vy jste zatím na začátku.
Ano.
Říká v Meteoru Eliška Procházková, která se v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd podílí na hledání účinné látky proti původci malárie.
Mimochodem, to slovo malárie má také zajímavý příběh. Příběh svého původu.
Asi nějaké označení ze středoafrických domorodých jazyků.
A kde pak? To slovo pochází z italštiny.
Malárie? Jak se tam dostala?
Znáte slovo árie?
To je hudební skladba v opeře.
Vidíte, a v italštině je také aria, ale je to označení pro vzduch, vánek nebo ovzduší. A slovo malo označuje něco zlého, neblahého, špatného, nevhodného.
Pak by tedy mala aria bylo doslovně špatný vzduch?
Ano, protože naši předkové si zřejmě mysleli, že přímou příčinou malárie jsou výpary z bažin.
Škoda. Proti těm by se asi vědcům z Akademie věd bojovalo mnohem snadněji.
Obrázek prvoka napadajícího lidskou červenou krvinku najdete na novém webu Meteoru rozhlas.cz/meteor.
Popularizace jazykovědného oboru zvaného onomastika, to je divnopis. Dnes se v něm s Meteorem vydáme do obce Lobzy.
Pihel u Blohy Lvápy.
Divnopis.
A ne, proč se to tak jmenuje?
Po krkolomné silničce přijíždíme na náves s polorozbořenou kapličkou. Po půl hodině hledání nějaké živé duše už chceme odjet, ale nakonec nám osud posílá do cesty bývalého pana učitele Antonína Konopáska.
Lobzy se jmenují po středověkým polibek, lábec.
Jazykovědec Milan Harvalík nijak neprotestuje.
To byla ves pana Lobzy a pan Lobza byl pojmenován podle líbání.
Je to staré jméno, říká Harvalík. Je mu tedy více než 1000 let, protože pochází z dob starých Slovanů. V Čechách máme Lobzy hned troje.
To, že jde o jméno slovanské, nám dokládá i ta skutečnost, že podobné místní jméno Lobzův existuje v Polsku, je tam doloženo 2x. A dokonce i v polštině máme doloženo osobní jméno Lobez.
Význam slova je podle Harvalíka stejný i v dalších slovanských jazycích.
V ruštině například je to labzať a to znamená líbat.
Tato podobnost kdysi dohnala pana Antonína Konopáska z Lobz do německých archivů, kde našel zmínky o dávném sporu dvou středověkých vladyků. Jejich bitva o panství nakonec skončila smírem a pan Konopásek uvažoval proč.
Ty kluci si museli něco říct. Protože se štěkali, hádali, no.
Že se políbili a pak...
Tak nějak byl, se srovnali.
Pravděpodobnější ale bude, že to spolu pořádně zajedli. Ono totiž i slovo labužník je z jazykovědeckého hlediska stejné jako líbat.
Takže vidíme, že spojitost tam byla. Ať už to, že líbání i jídlo je věc příjemná, anebo možná druhá možnost by byla ta, že jak líbání, tak přijímání potravy, vybrané potravy, labužnictví se děje ústy.
Spoluautory seriálu Divnopis jsou Milan Harvalík a Pavel Tuhlíř.
Zajímavý pohled do světa vědy nabízí i televizní magazín Port.
Ve středu 12. května se zúčastní havárie a teroristického útoku na zkoušku.
Poté zajede na observatoř až do Chile, aby se stal svědkem čištění zrcadel obřích dalekohledů.
A v domácím experimentu odhalí vše, co dokáže vákuum.
Každou středu v 17:30 na ČT2.
Magazín Port, spojení s vědou ze všech stran.
Teď ale posloucháte Meteor, se kterým za chvíli vyrazíme na místo, kde je ukryt unikátní kalendář.
Pokud jste minulý týden slavili čarodejnice, pak vás překvapí, co nám po nich létalo atmosférou.
Byli jsme za lidmi, kteří ji analyzovali. Sopka Eyjafjallajökull je stále královnou událostí na Islandu. Po krátkém sklidnění se na konci minulého týdne z jejího nitra opět valil temný dým.
Jenomže jeho sloupec už byl méně mohutný než na začátku erupce.
To je pravda, ale opět se v úzkostných srdcích mnoha lidí vrátila otázka, co se stane s popelem unášeným větrem.
Z meteoru víme, že ho v prvním týdnu po erupci na 4 měřených místech republiky spadlo velmi málo.
To jistě, ale někam přece odletět musel. A co se s ním stane v atmosféře? Objevily se obavy, jestli sopečný popel a prach v atmosféře nemohou způsobit krátkodobé ochlazení klimatu. Téměř vůbec se ale nemluví o tom, že erupce vulkánů ovlivňují globální klima ještě jedním, daleko významnějším způsobem.
Při sopečné erupci se uvolňuje velké množství oxidu siřičitého. Ten se ve vzduchu okysličuje a slučuje s vodou přítomnou v atmosféře. Vzniká kyselina sírová, která v podobě mikroskopických kapiček aerosolu vydrží v atmosféře i několik let.
Aerosol kyseliny sírové odráží sluneční záření, čímž způsobuje ochlazení klimatu. Délka ochlazení je závislá na síle sopečné erupce a na množství oxidu siřičitého.
Místo?
Filipíny.
Rok?
1991.
Sopka?
Pinatubo.
Událost?
Největší erupce druhé poloviny minulého století.
Výbuch Pinatuba vymrštil do atmosféry 3 až 5 kilometrů krychlových popela a 20 milionů tun oxidu siřičitého.
Naši vinaři vzpomínají na rok 1992 jako na velmi špatnou sezónu produkce vína. Není vyloučeno, že na tom má svůj podíl i exploze filipínského vulkánu. Každopádně bylo léto roku 1992 chladné a krátkodobá globální teplota klesla o 0,3 stupně Celsia.
Kyselinu sírovou vznikající při sopečných explozích je možné využít také pro rekonstrukci toho, jak četná a silná byla vulkanická činnost v minulosti. Deště postupně z atmosféry vymývají aerosol kyseliny sírové a ukládají ji na povrch země.
Molekuly kyseliny sírové se ale usazují také na povrchu ledovce v Grónsku, kde jsou zakonzervovány v ročních přírůstkových vrstvičkách ledu. Čím více je ve vrstvě kyseliny sírové, tím je led elektricky vodivější. Měřením hodnot vodivosti jednotlivých vrstev tak vědci získali spolehlivé údaje o obdobích silné nebo slabé sopečné činnosti.
Místo.
Ostrov Santorini v Egejském moři.
Rok.
Asi 1500 let před Kristem.
Sopka.
Terra.
Událost.
Exploze spojovaná s mocnou vlnou tsunami, která měla zničit rozvinutou mínojskou kulturu na ostrově Kréta.
To je ovšem jen teorie.
Ano, ale vychází z archeologického datování keramiky na ostrově Santorini, kde sopka explodovala. Tato keramika byla při vulkanické explozi zasypána asi 4metrovou vrstvou popela. Datování ukázalo, že k explozi Téry došlo zhruba 1500 let před Kristem, což se shoduje se zánikem mínojské kultury na Krétě.
Jenomže pak přišel už zmíněný objev přesného datování explozí sopek pomocí kyseliny sírové v grónském ledovci. Maximální hodnotu vodivosti vědci naměřili v ledové vrstvičce odpovídající roku 1644 před Kristem, tedy o 144 roky dříve, než se dosud uvádělo.
Vědci odhadují, že Téra vyvrhla do atmosféry 30 až 50 kilometrů krychlových popela a prachu, což je 10x více než u Pinatuba.
Následovalo ochlazení klimatu planety, které je zaznamenáno mimo jiné také v zúžených letokruzích stromů v Irsku a v Kalifornii.
Na základě tohoto nového zjištění dnes víme, že exploze Téry nastala zhruba 1,5 století před zánikem mínojské kultury a nemohla být tedy příčinou kolapsu této rozvinuté společnosti.
Což víme díky unikátnímu ledovému archivu grónského ledovce a výzkumu vlivu kyseliny sírové na elektrickou vodivost ledu.
Příspěvek o přesné metodě datování explozí sopek pro Meteor napsal Jaroslav Kadlec z Geologického ústavu Akademie věd. Mikrofon Meteoru se minulý pátek vydal na takzvané pálení čarodějnic, svátek slavený velkými ohni po celé republice.
A důvod? Sledovali jsme, co všechno v ohni hoří.
Na místě, kde jsme natáčeli, hořela pod dozorem hasičů jen dřevěná hranice. Jeden mladý muž tu ale zavzpomínal.
Já nevím, jestli bych vám to měl, že třeba moje babička pálela svetry, vždycky všechen nepořádek, co doma měla v chalupě. Já nevím, já jsem docela proti tomu, takže já jsem rád, že to tady jakoby hlídají policajti.
V hranicích tradičních ohňů skutečně nehoří jen dřevo. Chcete vědět, co po noci pálení čarodějnic dýcháme? Pak s námi pojďte do laboratoře chemie a fyziky aerosolů Ústavu chemických procesů Akademie věd.
Nalevo se bude objevovat spektrum naměřené skanovacím třídičem pohyblivosti částic.
Obrazovka počítače fyzikálního chemika Vladimíra Ždímala vykresluje obrázek, za jaký by se nemusel stydět lecjaký výtvarník. Barvy ale představují znečištění vzduchu na okraji Prahy. Tmavě fialové pozadí je relativní čistota, žluté či bílé souvislé obrazce jsou nečistoty, které se pohybují atmosférou. Vlevo si všímám jakési červené pavučinky, kterou přístroje zaznamenaly mezi 8. a 9. hodinou raní.
To byla dopravní špička raní, to je obvyklé, to pozorujeme každý den tady na Suchdole, ale to zvýšení není ve srovnání s těmi čarodějnicemi nijak významné.
Večer po 19. hodině totiž začíná podobný, slabý závoj přecházet do sytě červené a po 22. hodině už obrázek připomíná ohnivou kouli nebo fotografii právě zapálené sirky.
Tohle to je možné pozorovat každý rok a můžeme se podívat i na výsledky z předminulého roku, které tady taky máme připravené. Připojíme tu naši.
Čarodějnice jsou jenom taková třešnička na dortu, taková zajímavost.
Říká Daniela Řimnáčová, když vysvětluje hlavní účel, proč se v Ústavu chemických procesů 24 hodin denně zaznamenávají koncentrace prachu v ovzduší.
My se snažíme získat data, která potom budeme statisticky zpracovávat a zjišťovat, co kdy se děje. Konkrétně třeba mě pak zajímá vznik nových aerosolových částic. To spočívá v tom, že v nějakém čistějším vzduchu, který k nám přichází ze severních oblastí, takže přináší sebou i nějaké drobné částečky nějakých, já nevím, molekul nebo tak podobně a potom na těch za určitých podmínek dokáží kondenzovat organické látky nebo voda a tím vznikají a rostou ty částice, takže je to prostě jakoby určitý růst těch částeček drobných, který k nám přinese tento právě většinou chladný vzduch.
I když jsme středoevropská země, ve vzduchu se pravidelně objevují částečky mořské soli nebo prach ze Sahary. Záleží jen na směru větru, který k nám proudí. Ale 24. března 2007 vítr nad naše území přinesl tolik prachu, že to bylo neobvyklé, vzpomíná fyzikální chemik Jiří Smolík. Citlivé přístroje v Praze Suchdole tehdy zachytily ohromné množství částic menších než 10 mikrometrů.
Běžné hodnoty v České republice, pokud nebereme Prahu a Ostravsko, bývá okolo 20-30 mikrogramů na kubický metr, ale v té době se objevily koncentrace až 800 mikrogramů na kubický metr, to znamená o 1,5 řádu více.
Při dalším pátrání vědci zjistili, že částice pocházejí z Ukrajiny, kde je vítr zdvihl a hnal přes Polsko a Slovensko dál na západ.
Tohle to je rok 2010.
Aha, tak jsme zpátky u počítače fyzikálního chemika Vladimíra Ždímala. Před námi je obrázek znečištění atmosféry během letošního 30. dubna. Na tom fialovém grafu je večer patrné opět obrovské zjasnění. Jenom už to není pravidelná ohnivá koule jako před 2 lety, ale jakési nepravidelné plápolající plameny ohně, které hasnou ještě před půlnocí.
Protože začalo pršet po 11. hodině, nejdříve jenom velmi lehce, ale během půl hodiny se ta atmosféra dost vyčistila, protože ty dešťové kapky při cestě dolů zachycují na sebe ty aerosolové částice a strhávají je dolů na zem.
Co můžete porovnáním těch 2 let, 2008-2010, říci o tom, jak se vyvíjí ten mrak takových částic po čarodějnicích?
Myslím, že ten hlavní rozdíl je v tom, že letos bylo vlhko, mnohem větší vlhko, a řada těch částic se byla zachycená nebo na ní nakondenzovala voda a neudrželi se dlouho v atmosféře, zatímco před těmi 2 lety byla suchá noc a tím pádem ten oblak těch aerosolových částic byl mnohem intenzivnější a také měl mnohem delší výdrž v atmosféře. Kdybychom se podívali na ten přechod až do 1. května, tak oni vydrželi asi až do 4 do rána.
V tom roce 2008.
Ano.
Srovnatelné hodnoty znečištění ovzduší se každý rok objevují ve 2 vlnách.
pálení čarodějnic a silvestrovské petardy. Zatímco na konci roku je v ovzduší velké množství hořčíku používaného v palivu pro ohňostroje, koncem dubna se objevuje spousta jontů zinku. Vědci si dlouho neuměli vysvětlit, proč je ho v tomto období v atmosféře nejvíce z celého roku.
Vlastně jsme se k tomu dostali tím, jak měříme vliv dopravy na místní kvalitu ovzduší, tak jsme zjistili, že z pneumatik, zvláště u hrubých částic, se objeví velké koncentrace zinku. A pak jsme našli v literatuře, že různé sloučeniny zinku se používají jako vulkanizační činidla při výrobě pneumatik. Takže tady hned nás napadlo, že tento zinek v jemných částicích může pocházet právě z toho, že se lidi těch pneumatik rádi zbaví během spalování čarodějnic. No a jak si obohatí. Když se na to podíváme, tak možná až v průměru až 10x jsou vyšší koncentrace v jemných částicích zinku na čarodějnice než v průběhu celého roku.
Ohně z čarodějnic ale do atmosféry posílají také velké množství chloru.
To bych přisuzoval tomu, že tam lidi stečejí všechny různý plasty a takový, co mají, aby měli co největší oheň.
A dalším prvkem, jehož koncentrace v atmosféře výrazně stoupá právě 30. dubna, je draslík, tedy prvek pocházející z pálené biomasy. Jak už jsme řekli, zjišťování takových atmosférických hodnot po pálení čarodějnic je jen druhotným jevem vědeckého výzkumu, který má zjistit, jak hlavní město ovlivňuje svými exhalacemi složení atmosféry, říká Vladimír Džímal.
Jeden z důvodů je, že se snažíme zjišťovat, jaké zdroje se jakým způsobem podílí na tom celkovém složení toho pražského aerosolu. A ta naše stanice nám říká, kolik k tomu pražskému aerosolu přispívá takzvaný dálkový transport, to znamená, co přišlo, dejme tomu, od Atlantského oceánu přes tu západní Evropu. Ten dálkový transport dnes už víme, že přispívá z nějakých 20-40% podle intenzity proudění a téměř 60% si Praha a tedy její příměstské části vyprodukuje sama. Hlavním zdrojem aerosolového znečištění v Praze jsou tedy automobily, automobilová doprava.
To vše má samozřejmě přímou souvislost se zdravím lidí v Česku. Vědci z Ústavu chemických procesů sice sami vliv na zdraví lidí neskoumají, ale vycházejí z odborných publikací jiných autorů, připomíná Vladimír Ždímal.
Je považované za nepochybně prokázanou skutečnost, že aerosolové částice ze spalování mají výrazný vliv na lidské zdraví a že zvýšené koncentrace těchto částic způsobují zvýšení úmrtnosti obyvatel na kardiopulmonární choroby a rakovinu plic. Dokonce ty práce jsou dnes ve stavu, že se podařilo vyčíslit, že při zvýšení koncentrace těch jemných částic o 10 mikrogramů na krychlový metr narůstají ty úmrtnosti na kardiopulmonární onemocnění a rakovinu plic o asi 6 až 8%.
Tady narůstá ta koncentrace skokově v rámci krátké periody, jak?
Tady nám ta koncentrace narostla zhruba 5x, takže kdyby takovéto koncentrace byly v atmosféře delší dobu, tak by samozřejmě ty zdravotní efekty byly znatelné. Takhle pravděpodobně nedojde k nějakým výrazným dopadům, protože ten jev je krátkodobý a druhý den ráno se ta atmosféra zase vyčistí.
I přes zvýšené množství sloučenin draslíku, chloru a zinku, které se během Filipojakubské noci dostaly do ovzduší, se o své zdraví nemusíme bát. Na dotaz Meteoru to potvrdil Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd s tím, že ve srovnání s průmyslovým a dopravním znečištěním jsou totiž jejich koncentrace zanedbatelné. Pokud by ale dosahovaly hodnot jako například na Ostravsku, obavy už by byly na místě.
Protože to je dlouhodobá zátěž. A tou dlouhodobou zátěží je potřeba si uvědomit, že to je nejenom ta zátěž znečištěného vzduší, které současně, ale že ti lidé tomu byli vystaveni prakticky uplynulých 40-50 let, takže si toto poškození v sobě nesou. Ty důsledky jsou velmi četné, počínaje tím, že vám to nepříznivě ovlivňuje těhotenství, že to působí na plodnost mužů, co se týká dětí, zejména dětí předškolního věku, tak je to zvýšený výskyt onemocnění dýchacích cest a práce z New Yorku ukazují, že můžou zvýšené koncentrace benzoapyrénu ovlivňovat nepříznivě i psychický vývoj dětí a potom je to dále urychlení procesu stárnutí v tom smyslu, že je zvýšený výskyt v prvé řadě kardiovaskulárních onemocnění.
Obrázky toho, jak vypadají atmosférické koncentrace prachových částic po pálení čarodějnic, najdete na nové internetové stránce Meteoru na adrese rozhlas.cz.
Uteklo to jako voda. Minulý týden jsme vás v Meteoru vyzvali ke květnové minisoutěži. Trvá jen 10 dnů.
A protože 10 dnů vyprší v pondělí 10. května, je tu ještě trocha času na úvahu nad dvěma otázkami.
Ta první zní takto. Mohou na světě existovat lidé, kteří mají naprosto stejný počet vlasů na hlavě?
Druhá otázka. Pokud takoví lidé existují, pak nás zajímá, kolik je jich minimálně.
Vzhledem k blížícímu se konci soutěže nám odpovědi posílejte už jen elektronicky na adresu meteor@rozhlas.cz.
A ještě jednou otázky. Mohou na světě existovat lidé, kteří mají naprosto stejný počet vlasů na hlavě?
A pokud takoví lidé existují, kolik je jich minimálně?
Dnešní Meteor nabídl málo známé informace o takzvaném katyňském masakru.
Zkoumali jsme 43 tisíc let staré krevní barvivo mamutů.
Víme, že líčidlo americké ukazuje novou cestu solárním zdrojům energie.
Známe už podrobnosti výzkumu českých vědců hledajících lék na malárii.
Takže už chápeme, co to znamená, když je někdo jako čtvrtodenní zimnice.
A víme také, jak se dá přesně určit přes 3000 let vzdálená exploze sopky.
A co nevíme, je co bude zítra.
V té relativitě ovšem svítí jedna jistota, vyřčená už na začátku dnešního meteoru britským astrofyzikem Stephenem Hawkingem. V čase můžeme cestovat do budoucnosti.
Takže za týden na cestách opět na zastávce jménem Meteor, který pro vás dnes natočila režisérka Ivona Žertová
a slovem provedli Martina Delišová
a Marek Janáč.